Assalamualaikum. Welcome back to podcast bisnis. Ah, ya Allah ya Allah ya Rob. Mau opening kayak gimana ini ya Allah, susah amat. Oke, terima kasih teman-teman udah mampir lagi di podcast Koi Shauki. Dan kali ini gue bakal bahas tentang bisnis lagi. Jadi cerita kali ini bakal ngelanjutin cerita yang kemarin. Terakhir gue cerita tentang apa ya? Oh iya, tentang gue ditipu sama tuh si cukong yang buat software SPSR itu. Gitulah pokoknya gue astagfirullah. Puasa kok is puasa. Tarik nafas, keluarkan. Kentut. Enggak. Ya Allah, kenapa podcast isinya gaji, ya Allah. Ya Allah. Oke, fokus. Nah, jadi di topik kali ini kita akan bahas pengalaman gue yang selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang belum follow podcast ini di Spotify, silahkan follow di tombolnya berada di sebelah pojok kiri atas. Nah, itu dia. Dan buat teman-teman yang mau kasih saran, kritik ataupun mau berbagi cerita tentang apapun, bisa langsung kunjungin profil Instagram gue di QOIS_SYAUQI. Oke, Kois Shauki. Nah, oke. Jadi kesempatan di podcast kali ini kita akan bahas pengalaman gue berbisnis di PTC. Do you know PTC? Pay to click. Nah, sebelumnya for your information, tahu enggak? Waktu gue dulu ketipu itu yang sampai gue udah nggak salah dapat komisi 240.000 sebenarnya. Gue tuh nggak ngasih kabar ke orang tua gue. Jadi tuh seolah-olah gue tuh sebenarnya udah untung padahal dirugiin dari bisnis itu. Aduh, merananya hidup gue, ya Allah. Nah, di pengalaman yang ini gue mau cerita nih tentang motivasi selanjutnya. Jadi buat menambal tuh kesalahan gue yang sebelumnya tentang pengalaman berbisnis gue yang menyedihkan. Nah, di pengalaman kali ini kalian bisa jadi referensi juga kalau nggak mau gagal seperti gue. Nah, apa sih itu PTC? Kok langsung ke situ sih? Gimana ya? Jadi gue bakal ngasih tahu apa sih itu PTC dan apa yang gue alamin selama berbisnis di PTC dan latar belakang gue pindah dari software abal-abal yang katanya bisa nambah membengkakkan saldo rekening, ternyata membengkakkan perasaan aja. Pindah dari situ ke program bisnis yang namanya PTC. Nah, kenapa gue tertarik dengan sistem PTC atau pay to click? Jadi gini, sederhananya, bisnis ini tuh nggak perlu modal. Lu tinggal ngeklik iklan dan dapat duit. Dan dulu itu nggak ribet, di mana-mana tuh bisa dapat PTC dengan mudah gitu ya. Tapi dulu kan yang gue temuin lebih banyak PTC dari luar negeri ya. Jadi pembayarannya agak ribet. Kudu punya kartu kredit atau enggak PayPal gitu ya. Sedangkan biaya registrasi PayPal itu lumayan mahal. Berapa dulu waktu ya? Kalau gue ingat-ingat, PayPal buat verifikasi aja. Verifikasi berapa ya? 5 tahun enggak salah ya. Berapa dulu gue ingat-ingat 150 ribuan. Itu buat jangka waktu akun PayPal selama 5 tahun. Karena dulu tidak semurah sekarang. Sekarang kalian bisa nyari toko-toko yang menjual jasa virtual kartu kredit untuk memverifikasi akun PayPal kalian di bawah harga 100.000, dan itu gue udah buktiin sendiri, terpercaya. Nah, untuk di mana tempatnya gue nggak mau endorse di sini, kecuali ada sokongan dana dari orang yang mempunyai bisnis tersebut ke aing. Pokoknya bebas lah, kalian cari di mana aja, di Tokopedia, Shopee, ada yang lewat website, kalian bisa cari sendiri itu dimanapun. Oke, back to topic. Jadi gimana sih gue tertarik dengan PTC tadi, kan udah gue sampein tuh. Karena sistemnya mudah, nggak perlu ngeluar duit. Akhirnya gue mulai mencari referensi di internet PTC paling bagus, PTC dengan bayaran tertinggi. Ya karena gini teman-teman, buat asal lo tahu ya. Karena PTC ini beragam jenisnya. Ada PTC yang memang totally ngasih banyak keuntungan buat kita yang member-member gratisan. Tetapi ada yang jenis PTC memang menuntut kita itu kalau gratisan ya bakal ngabisin waktu aja, karena kan gini sistemnya. Kita dapat duit dari ngeklik iklan. Dan setiap iklan yang kita klik itu butuh waktu sekitar 30 menit sampai 1 menit. 30 menit sampai 30 detik sampai 1 menit. Ada juga nggak salah yang sampai 120 detik, nggak salah. Nah, jadi kita buat jelimet banget gue ya. Jadi buat dapetin duit di PTC itu kita harus ngeklik banyak iklan tuh, dan satu iklannya itu seharga 0,0001 dolar, atau kalau gue kalkulasiin tadi ya sekitar 1,5 rupiah, cuy. Dan totally kita dapat satu hari, kita itu bakal dapetin yang gratisan kita bakal dapetin 0,026 dolar, atau udah gue kalkulasiin tuh sehari kita bakal dapetin uang sekitar 360 rupiah dengan kurs dolar 15.000 ya, gue genapin kayak gitu. Ya menurut gue sih itu nggak rugi-rugi amat ya, karena gini ya, tugas kita cuma ngeklik iklan selama 1 menit, nggak perlu bayar apa-apa, dapat duit, gampang. Nah, gue udah punya pikiran dulu tuh, gimana sih sehari nggak hanya dapat 380 rupiah, caranya ya kita pakai banyak website PTC dong. Nah, usut, gue ngumpulin semua data tuh PTC sedunia. Buh. Tapi gue filter dong. Gue cari recordnya yang nggak pernah ada penipuan gitu. Recordnya yang memang terbukti membayar dan respon dari usernya itu bagus. Caranya gimana? Nah, cara buat ngecek itu, cek forum-forum yang disediakan oleh platform PTC itu, ataupun bisa cek di review blog orang lain, atau cek di forum-forum yang udah kredibel lah, yang entah kayak Kaskus, entah kayak ADSID, apalagi ya, ya itu deh pokoknya. Nah, berhubung gue dulu tuh memang semangatnya udah tinggi banget deh. Gue nggak salah kalau ingat-ingat bisa udah ngikutin sekitar berapa ya? 7 website PTC ya. Nah, untuk website PTC yang sendiri, kalau kalian bisa cari di internet, yang salah satu dari semua itu yang jadi bagian dari gue adalah pertama, yaitu Neobooks. Nah, kebetulan tadi tuh gue udah ngecek lagi gimana cara kerja Neobooks, karena gue benar-benar udah lupa ini. Dan akun gue itu sebenarnya baru dibuat barusan nih. Sebelum buat podcast ini, gue udah buat akun nih, gara-gara gue lupa cara kerja website ini gimana dan bayarannya berapa. Jadi biar nggak bohong-bohong amat gitu kan, buat ngasih tahu kalian. Nah. Jadi gue ceritain, nggak semua bakal gue ceritain ya, gimana PTC itu bekerja. Apalagi ya, gimana pembayarannya, karena yang bakal gue spesifik ya tentang Neobooks aja lah ya. Untuk selebihnya kalian bisa cari informasi di internet. Nah, Neobooks ini jadi gini. Neobooks itu tadi udah gue bilang sehari pembayarannya itu 391 rupiah. Itu karena PTC ini termasuk PTC besar ya. Dan rata-rata PTC besar bayarannya memang nggak terlalu tinggi, tetapi reputasinya itu baik, berbeda dengan beberapa PTC lain. Karena kan logika aja lah, orang-orang baru bangun, orang baru pada bangun bisnis kan, dia lebih menawarkan sesuatu yang dapat menarik user. Kalau kalau bayarannya rendah ya bakal bakal nggak ada yang masuk dalam PTC itu, bahkan nggak ada yang masang iklan, bahkan nggak ada penghasilan. Gimana dong? Gimana dong? Gimana dong? Nah, jadi makanya yang menjadi list pertama gue yaitu Nailbooks, karena gue udah tahu ya reputasinya di mana-mana Nailbooks tuh baik, udah baik, jarang ada penipuan. Tapi nggak tahu sekarang ya. Itu dulu maksud gue. Salah satu PTC paling terpercaya itu Nailbooks. Kalian bisa cek sendiri sekarang, dan sekarang masih aktif dan gue masih belum menemukan penipuan di sini. Bahkan gue kira PTC ini udah bangkrut loh, karena terakhir gue ngejalanin bisnis PTC itu nggak salah tahun 2012 ya. Sekarang tren PTC menurut gue udah berkurang, karena gue ngecek website PTC di Indonesia yang awalnya sepertinya berjaya, sekarang tuh udah berubah platform jadi tempat nyediain kursus, bukan lagi tempat situs PTC gitu ya. Ya I don't know, mungkin peminatnya udah turun ya di Indonesia, tapi nggak tahu di luar negeri. Gue nggak terlalu melihat datanya juga. Gitu udah gitu pokoknya ya. Makanya gue study case di sini ya pakai Nailbooks aja, karena dulu gue udah pernah nyobain. Kalau ngecairin dana sih belum ya, karena gue sebenarnya strateginya gini loh, karena kan PayPal itu butuh kartu kredit, butuh uang buat ngecairinnya. Jadi awal gue daftar Nailbooks ya buat ngumpulin duit dulu. Kalau gue duit udah kumpul, nah baru ya gue gunain duit itu buat akun PayPal. Setelah akun PayPal terbuat, ya ke gue kerja keras lagi nih di Nailbooks buat ngumpulin duit. Nah ini deh ceritanya. Jadi PTC ini yang buat gue nggak menghasilin adalah gue itu nggak orangnya nggak sabaran ya. Dan aturan PTC itu benar-benar ketat. Jadi kalau kalian PTC itu pertama jangan sampai kalian tuh punya antivirus yang rentan atau sensitif, karena Nailbooks ini bisa terdeteksi oleh salah satu antivirus sebagai virus, dan itu dapat menghilangkan penghasilan kalian, dapat membekukan akun kalian. Gitulah pokoknya. Nah gitu yang pertama. Dan susahnya gini loh, kalau kalian udah ngeklik banyak iklan, nungguin dengan sabar selama 1 menit, tiba-tiba muncul antivirus yang kemudian membekukan akun kalian, dan akhirnya dana kalian nggak bisa dicairin. Aduh, mumet. Gitu. Dan satu lagi teman-teman, dulu pertimbangan gue milih PTC itu dari yang bisa ngecairin dengan nominal terendah. Dan Nailbooks ini salah satu pilihan gue, karena dengan nominal $2.9, kita udah bisa ngecairin dana. Biasanya rata-rata PTC yang lain itu baru bisa ngecairin dana itu sekitar 15 sampai $20. Nah, itu baru bisa cair. Kan lama. Gue mau buktiin nih PTC terpercaya atau enggak. Ya dari mana gitu. Masa kita udah kerja keras belum susah banget ngebuktiin hasilnya gitu. Itu salah satu pertimbangan gue milih PTC ya. Pay to click bisnis. Lanjut lagi. Dari perjalanan gue menggunakan Nailbooks itu pertama tadi karena antivirus, yang kedua di sini nih masalah buka tab tutup tab aja sensitif banget nih website, karena kita itu benar-benar dijaga gimana sih website yang kita klik itu memang kita tonton gitu. Jadi misalnya contoh kalian gunain PTC di Nailbooks, kalian ngeklik satu iklan, kalian tuh nggak bisa ngebuka tab baru, karena kalau kalian ngebuka tab baru, tab yang sedang buka iklan itu bahkan nggak berjalan. Misalkan dalam durasi 30 detik, kalian tuh kan biar istilahnya kalian kan punya otak-otak mesin-mesin kalian tuh udah bekerja dengan kerasnya kan biar gue nggak sabaran pokoknya harus cepat kelar. Nah ujung-ujungnya kalian buka apa namanya dari 3 iklan langsung kalian buka tab 3-3-3-3-3 tab gitu. Nah di Neobooks ini nggak bekerja kayak gitu. Jadi kalian harus telaten tuh ngeliatin iklan satu iklan 30 detik, satu iklan satu menit. Aduh, itu dia yang membuat gue inkonsisten. Oke, itu salah satunya ya. Kemudian yang ketiga, di Nailbooks ini buat ngumpulin uang yang lebih. Memang gue bilang tadi kan kalau 2,9 dolar itu bisa dicairnya. Tapi buat ngumpulin 2,9 dolar itu enggak mudah. Masalahnya dalam satu hari gue ngehasilin duit dari PTC ini enggak banyak. Gue tadi udah bilang kan cuma 380 rupiah dan itu pun kalau ada iklan. Kalau enggak ada, gue enggak bisa ngeklik apa-apa, cuy. Ya begitulah. Ketidakenaan menjadi pebisnis yang bermodal gratisan ya, itu resiko. Memang yang gratisan itu selalu ada resiko yang harus ditanggung. Kerja effortnya tuh butuh lebih dan benar-benar lebih. Ah, gitulah pokoknya. Nah, itu dia. Nah, ini dia. Tapi gue itu dulu udah pernah dikit kepincut cara dapat penghasilan di PTC itu lebih cepat gitu. Nah, di sini kan ada pilihan cara gratis dan cara berbayar. Berbayar itu kayak gimana? Nah, di sini kita berlangganan nih. Berlangganan paket. Jadi di sini kan ada paket membership ya. Membershipnya tuh ada yang paket standar, ada paket golden. Nah, dan harganya pun bervariasi gitu. Nah, gue liatin ya harga masing-masing paketnya ke kalian ini berapa. Nah, di sini ada 4 paket untuk Neobooks sendiri. Pertama, paket yang paling murah versi berbayarnya yaitu 290 dolar. Kalau dikalikan dalam rupiah 290 dolar itu setara dengan sebentar pemirsa gue hitung dulu. Sebentar 90 dolar. Gue terus di kalkulator dulu ya. 290 dikali 290.000 dikali ini mana tombol kali dikali 15.000. Nah. Jadi kalian tuh butuh investasi 4.350.000. Beh, anak SMP disuruh bayar segitu. Mak gue bukan Pak Jokowi, cuy. Mau dapat duit dari mana? Gila. Gue sedikit tertekan mulai dari situ ya. Ya Allah, apakah gue bisa sukses ya Allah? Apakah gue dapat menutupi kebohongan sebelumnya ya Allah? Gue sudah berpura-pura kalau gue sudah sukses dari bisnis SPSR. Aduh, padahal gue udah meyakinkan dengan segenap keyakinan kalau gue bakal berhasil dari bisnis ini. Aduh. Itu paket yang pertama ya, paket pertama. Keuntungannya kita itu dapat banyak. Pertama dari paket berbayar ya, kita itu dapat menyewa orang. Menyewa orang tuh sistemnya kayak gini, kita dikasih jangka waktu misalnya 14 hari kita nyewa orang. Nyewa orang tuh gini, kalau orang lain tuh kita udah nyewa orang lain dan orang lain itu ngeklik, kita tuh dapat komisinya, cuy. Enak. Jadi kita tuh tugas kita cuma nonton doang, nonton orang ngeklik atau enggak. Dan itu dia. Kalau memang orang pada ngeklik, jadi kita tuh bisa dapat passive income dari tinggal mantau orang yang klik itu. Gitu keuntungannya. Dan kita sendiri kalau pakai paket berbayar iklannya itu nggak dikit, cuy, banyak. Jadi kita dapat komisinya itu bisa lebih gede per iklannya itu, bahkan bisa nyampe penghasilan penghasilan bentar ya, gue cek dulu di situsnya ini. Tadi kan gue bilang ya, kalau kalau yang gratisan dapat penghasilan itu Rp381 per harinya. Karena iklan ditawarkan kayak gitu. Nah, kalau di versi berbayarnya, gue tambahin dulu ya. Pertama kita dapat extended exposure itu 0,020 ditambah 0,010 ditambah 0,010. Nah, totalnya itu kita dapat $0.04 ya. Ya kalian kalikan sendiri, dikali dengan di sini coba aku pakai kurs 15.000 ya. Nah, sehari itu kalian dapat Rp600. Itu versi berbayarnya ya, kawan-kawan. Jadi itulah dia, gue udah paparkan dua keuntungan kalian bisa nyewa orang, dapat passive income, dan dapat iklan yang lebih banyak, dan kalian dalam sehari itu bisa menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Lagi-lagi, tapi, resikonya juga gede cuy. Kita walaupun udah nyewa orang, resikonya ya orang yang udah kita sewa itu bakal ngeklik atau enggak. Ya memang resiko bisnis kayak gitu. Kalau nggak ada resikonya, ini surga punya bapak lu apa? Lu bisa minta apapun langsung dari langit gitu kan? Enggak. Ya semuanya ada resikonya gitu. Karena gue ngomong apa tadi? Nah, jadi kerugiannya misalnya kita udah investasi tadi gue bilang 4 juta. Kita udah nyewa orang sekitar 20 sampai 30 orangan gitu, butuh dana buat reno, buat renta, rent atau sewa itu 2 jutaan gitu. Nah, kalau 2 juta itu kita akumulasikan, misalnya aja kita ambil kotornya 10% ya, 10% doang yang kerja, itu balik modalnya dari mana cuy? Jadi ya kata gue, mau udah dari gratis pindah ke bayar pun malah resikonya besar cuy, resiko nggak balik modalnya itu besar. Memang itu ada pilihannya ya, kita bisa sewa entah yang dalam waktu berapa ya, 3 hari, 7 hari, 14 hari. Nah, jadi dalam misalnya kita pantau tuh sisi dalam tanda kutip anak buah kita kan yang udah ngeklik iklan itu bakal ngeklik nggak? Nah, 3 hari kalau memang orang itu kepantau nggak ngeklik, ya bisa kita ganti dengan yang lain. Dan itu pun ada biayanya guys. Jadi misalkan nih dalam 3 hari itu terkadang juga biaya sewa dengan biaya perpanjangan itu beda guys. Kadang-kadang bahkan biaya perpanjangan itu lebih besar daripada biaya sewanya. Misalkan biaya sewa satu orang referral atau satu orang yang bakal ngeklik iklan tanpa kita harus ngeklik, paham nggak sih? Iya, pahamin aja. Itu misalnya dihitung Rp200 lah ya, Rp200. Sedangkan biaya sewanya Rp200 dan biaya perpanjangan atau recycle-nya itu Rp300. Nah, iya kalau Rp300 itu kemudian kedepannya dia tetap kerja, kalau enggak kan kita enggak balik modal. Ya, begitulah. Gue udah bilangin kan resikonya kayak gitu. Nah, jadi itulah alasan gue kenapa perlahan mundur alon-alon milih pindah lagi ke bisnis yang lain, yang lebih meyakinkan, yang lebih membuat harkat martabatku terangkat. Ya Allah, kok is, kenapa aku bisa alay kayak gini ya Allah? Ampuni aku ya Allah. Ya begitulah, jadi akhirnya gue gak betah ya di ngejalanin bisnis PTC karena penghasilannya ya gitu, gak tinggi-tinggi amat, nyita waktu, apalagi kan SMP tugasnya bejibun ya, astagfirullah, bisa-bisa duit gak dapet. uang jajan dikurangin gara-gara gue kerjaannya main laptop mulu dulu kan. Di sekolah udah ditempelin sama guru gara-gara tugas banyak gak dikerjain. Nah, tiga kerugian gue akhirnya berpindah ke bisnis yang lain. Dan bisnis apakah yang gue jalani selanjutnya? Teret-teret-teret, tunggu ya. Oke, guys.
Assalamualaikum, welcome back to podcast Koi Shouki.
Di Rabu 20 Mei 2020, balik lagi di podcast gue. Kali ini gue bakal bahas tentang pernikahan ya, karena ya sejalan kan ganti emang gue bisnis, cinta, horor, dan inspirasi. Jadi cinta dan inspirasi semoga bisa jadi insight baru buat kalian di podcast kali ini. Buat kalian yang belum follow podcast ini di Spotify, silahkan follow di tombolnya ada di sebelah pojok kiri atas. Dan buat kalian yang mau ngasih masukan ke gue, silahkan follow Instagram gue di @QOIS_SYAUQI. Dan buat kalian yang ngerasa podcast ini bermanfaat, silahkan share podcast ini di teman-teman ke teman-teman kalian, keluarga kalian, ataupun semua orang yang kalian kenal gitu ya, supaya manfaat yang lebih dirasakan bisa lebih luas kayak gitu. So, gue juga mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah dengerin podcast gue sampai sejauh ini, karena terakhir gue ngeliat statistik udah masuk ke 55 kali pemutarannya, padahal gue kayaknya baru mulai aja gitu, baru berapa kali itu rekaman, dan alhamdulillah juga udah tembus sampai 55 kali pemutaran. Dan buat kalian juga, tapi yang apa namanya yang kemarin udah expect tentang konten-konten horor, sebenarnya gue tuh mau buat di bulan puasa, cuma kayak suasananya nggak cocok aja gitu, bulan puasa buat konten-konten horor tuh kayaknya aneh gitu ya. Jadi ya gue tunda dulu selama sebulan ini, gue nggak bakal upload lagi konten horor kalau udah habis Ramadan, mungkin lah ya, setan-setannya kan lebih terasa gitu habis bulan Ramadan. dan buat konten horor juga itu menurut gue yang paling termotivasi ya, karena dari sekian banyak konten ternyata kalian itu penyuka setan ya. Terakhir gue lihat statistik itu konten horor gue udah tembus sampai 107 kali pemutaran. Yeay! Walaupun gue sebenarnya aneh ya. Kenapa kalian kok suka hal-hal yang menegangkan, takut, padahal sebenarnya kalian juga gak mau ngeliat hal-hal tersebut kan? So. Di kesempatan kali ini juga, kalau apa yang gue sampaikan menurut kalian belum lengkap, belum kalian perlu disampaikan ulang lagi, kalian bisa ngasih saran ke email gue di shoukikois@gmail.com. So, kali ini gue gak omong sendirian, gue bakal bahas tentang pernikahan bersama mamah muda yang kebetulan beliau itu senior dari organisasi gue ya. Dan apa namanya, tingkatnya udah paling tinggi lah di organisasi gue. Jadi ya, buat kalian mungkin bisa benar-benar mendapatkan insight baru dari mbak-mbak yang satu ini. Ya langsung aja lah, di obrolan kali ini gue dibersamai dengan siapa? Ayo keluar, muncul ke permukaan. Sekalian kenalan ya.
Halo.
Gitu aja. Namanya dong, siapa?
Oh ya, kenalin. Namaku Selesa Diningsi, cuman biasa dipanggil II oleh teman-teman, adik tingkat, kakak tingkat, nama beken lah.
Nama II dari mana sih mbak?
Nama itu sebenarnya dipanggil dulu, karena nama aku kan Lestari ya. Nah, dipanggilnya Ri, Tari, panggilannya biasanya Tari, I, gitu. Jadinya akhirnya namanya I, gitu. Cuma kalau teman-teman SD masih manggilnya Tari.
Oh iya, buat kalian juga yang ini sebenarnya podcast ini diangkat, karena gue kan entah gue atau orang-orang di luar sana yang ngerasa resah tentang dalam tanda kutip nikah muda ya. Nah, gue tuh masih bingung yang dalam dikategorikan sebagai nikah muda itu kayak gimana, dan gue anggap sih yang gue ajak bicara sekarang sebagai mamah muda ya.
Oh
iya. Waktu itu nikah usia berapa sih?
Aku nikah itu di usia 24 tahun.
Yeay. Itu si masnya usia?
Kita beda berapa ya? Aku 94, dia 91. Nah berapa tuh? 3 tahun.
Oh 3 tahun. Aku kira doyan. Aku kira doyan yang om-om.
Oh enggak dong.
Nah Mbak waktu itu kan 24 kayaknya lumayan lah ya. Enggak tua-tua amat, enggak muda-muda amat gitu ya. Kalau muda-muda kan kayak aku kan di usia berapa ya? Aku kan sekarang kan 21 ya. 21 kelahiran 99 kalau nikah kayaknya termasuk lumayan muda juga. 24 wajar lah.
Iya, lumayan muda, tapi sekarang kayak jadi nge-hype gitu usia nikah-nikah muda kayak gitu kan banyak ya, Mbak. Utamanya kan nikah-nikah muda.
Nah, pertama nih sebenarnya Mbak waktu itu udah kayak punya planning nggak sih nikah di usia segini, targetnya segini, dan kalau dapat berarti sesuai target gitu. Pernah nggak sih kayak gitu atau memang ya ngalir aja gitu?
Aku sebenarnya nggak pernah nargetin ya, nggak nargetin harus nikah di usia segini, usia. Waktu itu cuman dari orang tua aku sih sebenarnya yang ini. Pokoknya 25 itu udah langkah terakhir banget dah ya, karena 25 pokoknya ini. Udah jangan terlalu sibuk ini karena tuh pikirin juga buat nikah gitu. Padahal aku ngerasanya ya udahlah ya gitu. Terus secara pribadi sih emang pengennya di bawah 25.
Udah
sudah tercapai.
Mbak waktu itu proses Mbak apa namanya sampai ke tahap itu apakah ada yang unik atau proses kenalannya kayak gimana sih dulu dengan si mas-masnya itu?
Proses kenalannya agak lucu ya sebenarnya. Jadi aku sama suamiku itu, ya suamiku itu kenal itu udah lumayan lama, tapi kita nggak pernah komunikasi. Jadi ceritanya aku ikut di sebuah organisasi yang sama yang Koi sekarang jalani itu, aku ngikutin kayak semacam training kepemimpinan tingkat 3. Training kepemimpinan tingkat 3 dan itu semacam training kepemimpinan tingkat akhir lah. Pokoknya yang itu. Nah, beliau ini itu. Gimana?
Enggak, lanjut aja Mbak.
Nah, beliau ini waktu itu saat penugasan itu menjadi kayak apa ya, pemandu penugasan aku, penugasan pertama sampai penugasan kedua kalau nggak salah. Pokoknya dua kali penugasan aku dipandu sama beliau. Dan itu secara randomly gitu, randomly kan diacak gitu kan. Jadi kenalnya ya sebatas kayak panitia sama peserta gitu. Panitia sama peserta, nah udah dari situ. Terus kemudian aku ikut daurah tingkat tiganya di Ponorogo. Nah, ya saat itu mulai ketemu secara langsung. Ketemu secara langsung dan memang ya nggak ada feeling apa-apa gitu ya. Cuman sekedar tahu bahwa ya dia panitianya, saya peserta, saya menjalani prosesnya sebagai peserta dan dia juga menjalani ini sebagai panitia pelaksana gitu. Dan udah ngalir gitu aja. Nah, beberapa bulan kemudian mulai intens komunikasi dalam artian karena ya kita sering ada di sebuah grup gitu ya, grup alumni training kepemimpinan itu, dan sering diskusi kayak gitu. Ya udah intens komunikasi sekedar saya sebagai junior dan dia sebagai seniornya, udah sebatas itu aja. Udah sering ini. Pas itu aku lagi main ke tempat ke Malang, ke tempat temanku yang dia juga sama-sama alumni dari training kepemimpinan tingkat 3 itu. Nah, dari situ ketemu secara langsung untuk yang kedua kalinya. Waktu itu beliau memang ngajakin ketemu kayak, ayo ketemulah. Sekedar buat say hello lah, kayak gitu kan, karena sudah alumni, apa, peserta dengan panitia, sebaiknya menjalin silaturahim gitu kan.
Iya.
Setelah itu udah dari situ udah selesai gitu ya, selesai kayak ya udah gitu. Beberapa bulan kemudian terus kemudian menghubungi lagi. Waktu itu aku lagi di Bangka Belitung. Aku waktu itu lagi semacam training ya, semacam lagi magang sebagai guru sekolah alam di Bangka Belitung. Terus beliau menghubungi, nanyain kabar. Kabarnya gimana sekarang kayak gitu. Ya udah aku jawab, oh, kabarnya baik dan segala macamnya. Terus nanya sekarang posisi di mana, di rumah atau di Bangka, karena beliau tahu saya apa, aku di Bangka waktu itu. Aku bilang aku di rumah sekarang, kebetulan sekolah libur gitu. Oh, kebetulan katanya. Kenapa? Karena tuh nggak dijawab katanya. Terus beberapa jam kemudian dia WA lagi bilang, I have something to tell katanya tuh. Apaan katanya gitu. Nggak jawab, terus jawabnya subuh-subuhnya, terus bilang panjang lebar, kalau ternyata sudah melalui proses berpikiran yang cukup panjang dan cukup lama, kayak gitu kan. Akhirnya menanyakan kesediaanku, kayak gitu kan. Kesediaannya kaget iya, kayak gitu, kaget iya, karena literally kita baru ketemu secara tatap muka, secara langsung itu 2 kali aja. Dan komunikasi secara intens pun nggak begitu, kayak gitu kan. Yang dibahas pun cuma bahas-bahasan kayak, ya hal-hal yang receh kayak gitu lah, nggak pernah bahas sampai yang hal seserius itu gitu. Akunya awalnya nggak respon yang gimana-gimana, soalnya siapa elu gitu kan ya, siapa elu gitu kan. Terus bilang aja ya, kalau memang ada sesuatu yang aku bilang dulu sama orang tua, bilang dulu sama orang tua, orang bisa diskusi sama orang tua dan segala macem. Orang tua awalnya ya, tapi setelah timbang-timbangkan lagi katanya nanti aja, apa, ntar lah, kayak gitu, apa, nggak dulu lah, kan kamu juga nggak kenal, dan segala macem. Kan dalam artian, aku nggak begitu kenal dong sama orang ini, karena baru 2 kali ketemu, dan belum pernah punya pengalaman dalam kesehariannya orang ini kayak gimana, terus tiba-tiba bakalan mau jadi pendamping hidup. Aku kan kayaknya, lu bercanda gitu. Ayah udah, karena aku bilang sorry, enggak kayak gitu. Oh ya udah, katanya udah apa-apa. Terus waktu berjalan beberapa bulan kemudian setelah itu, setelah Lebaran kayak gini ini momennya kayak gitu kan. Setelah Idul Fitri itu kan biasa ya, kita kan sering-sering kirim ucapan-ucapan selamat Idul Fitri ya, selamat Idul Fitri, selamat Idul Fitri kayak gitu. Nah, dia memang kirim ucapan selamat Idul Fitri ke aku. Nah, aku bilang ya sama-sama dan segala macam. Ternyata obrolannya masih berlanjut. Obrolannya masih berlanjut dan beliau kemudian menanyakan lagi gitu kan.
Dan
waktu itu nanyain lagi gimana kayaknya tuh. Kayaknya ada yang belum selesai, kata dia gitu. Apanya yang belum selesai? Terus dia nanya lagi pertimbangannya kan. Kan waktu itu di awal, kan dia jauh ya. Aku orang Palembang dan dia orang Madura.
Oh.
Yang pertama kali jadi pertimbangan banget itu adalah soal jarak. Tempat tinggal. Dan segala macam. Secara kita dari malah menyeberangi dua lautan kalau kayak gitu kan.
Terus
udah itu pertimbangan soal jarak, yang paling memberatkan soal jarak. Katanya dia kekeh nantinya kan bakalan kesini, dan aku enggak. Terus yang kedua dia mulai ini lagi, nanyain lagi, mulai apa ya, kayak melunak kayak gitu kan, melunak. Ya udah kalau soal masalah itu nanti bisa didiskusikan lagi yang ini, jadi gimana kayak gitu. Kalau misalnya ini masih ada ini enggak, masih ada kesempatan enggak, atau masih bisa enggak kayak gitu kalau aku ini. Terus aku bilang, aku diskusi lagi dong sama orang tua, karena enggak bisa ngambil keputusan sebesar itu dengan tidak berpikir dengan matang-matang. Akhirnya diskusi sama orang tua, kata orang tua dikembalikan lagi, kalau kamu gimana, kata aku ya terserah. Kok terserah, yang bakalan menjalani kamu kan ya Tuhan. Ya, bapak sama mama ridho enggak? Kayak gitu, yang pertama yang dicarikan ridhonya orang tua. Ya, insya Allah, ya udahlah anaknya suruh kesini dulu. Kayak gitu. Udah, akhirnya aku bilang sama beliau, ke rumah aja. Gitu kan, ke rumah aja dulu biar ngobrol sama orang tua. Ya, waktu itu beliau ke rumah dari, posisi waktu itu dari Madura, dari Madura ke Palembang. Dari terus ke Jakarta dulu. Habis itu dari ke Jakarta ketemu aku sebentar. Abis itu dia terus lanjut perjalanan ke rumah. Dan sendirian waktu itu. Sendirian, ngobrol sama mamaku. Aku waktu itu juga posisi lagi kerja di Jakarta. Aku pulang sebentar. Buat yang gak enak lah, orang pertama ke rumah aku, terus aku gak di rumah. Dari situ, hasil dari diskusi dan ngobrol-ngobrol sama orang tua, aku tanyain lagi. Gitu. Gimana katanya? Kata, ya udah, kata ya udah. Iyalah, bismillah, kayak gitu. Udah, sudah dari situ prosesnya berlanjut. Akhirnya berlanjut sampai ke orang tuanya datang ke sini buat menghitbah, gitu, buat melamar ya. Sekarang ngelamar lah. Kalau dalam bahasa anak kekinian itu adalah hitbah.
Oke, gitu. Oke. Okay. Dan udah ya, Mbak ya?
Oke, udah.
Dan dulu berarti ini menarik juga ya, karena gue kira bakal jadi kisah cinlok ya, di mana nanti ada episode melamar di lokasi training kepemimpinan atau gimana lah nanti. Dan ternyata mbaknya sendiri belum paham ya kalau awal-awalnya itu dia ngirim kode buat apa namanya ngelamar mbak gitu. Belum ada sama sekali gitu mbak?
Nggak ada sama sekali, karena memang orangnya santai ya.
Oh.
Sama kayak aku juga. Nggak ngira bakalan sampai, dia bakalan sejauh itu. Gitu.
Soalnya dia...
Tau nggak sih, kan kita deket aja, gitu. Kita yang ngobrol-ngobrol santai, kayak kita berdua yang ngobrol santai, kayak gitu kan. Tidak pernah terbesit sampai sejauh itu. Ya udah, itu juga yang aku rasain. Gitu.
Oh, soalnya biasanya ini kan perempuan paling peka nih. Ya kadang-kadang sih, kalau laki-laki juga memang keras kodenya kan. Kalau di awal-awal nunjukin kayak gini, oh ternyata kayaknya sih, gitu. Nah, selanjutnya mbak, kalau mbak tadi bilang kan kayak kalau kenalan dengan dia, pertama yang jadi pertimbangan itu karakternya dulu, nggak? Karakternya dulu ya. Nah, mbak itu termasuk yang wanita yang dalam tipe, artian dia itu harus punya kerjaan dulu. Atau kita itu bakal kerja berdua bareng nanti waktu nikah kayak gitu. Atau mbak punya pemikiran kayak gimana waktu awal-awal mbak sebelum nikah?
Jadi seorang laki-laki itu dinilai berdasarkan kemampuannya.
Iya.
Kemampuannya. Kalau dalam Islam itu ada yang namanya kemampuannya ba'ah atau menafkahi.
Mm-hmm.
Atau misalnya kemandirian secara finansial. Nah, kalau dia sudah selesai dengan urusan kemandirian secara finansial, dia baru bisa berlanjut menjadi kemandirian mampu ba'ah untuk menafkahi itu. Nah, pertimbangannya jelas itu jadi pertimbangan. Karena mau nggak mau, setelah nikah pastinya kita akan butuh hidup dong, hidup dan dihidupi. Gitu. Nah, saya secara kasarnya kayak gitu. Nah, bahan pekerjaan itu juga menjadi hal yang menjadi pertimbangan. Tapi kalau aku secara pribadi gini, gitu kan. Tidak harus punya pekerjaan tetap, tapi tetap berpenghasilan.
Tetap bekerja.
Bukan.
Oh, bukan.
Tidak harus punya penghasilan tetap, tapi tetap berpenghasilan.
Oh, iya.
Apa aja terserah, yang penting kebutuhan dia tercukupi gitu aja.
Enggak ada apa namanya semacam standar gitu, minimal penghasilannya berapa, atau memang ya memang kalau udah misalnya kebutuhan pokoknya udah tercukupi berarti udah masuk lah dalam kriteria gitu ya.
Sendiri enggak pernah menempatkan standar sih ya, yang penting secara ya secara untuk ini cukup standarnya cukup, karena manusia ini sebenarnya kalau dia yang paling susah itu untuk menentukan taraf cukupnya. Kalau banyak manusia itu yang paling susah itu adalah menentukan taraf cukupnya. Kalau banyak berpuluhan juta, tapi kalau misalnya banyak tapi dia tidak cukup, ini untuk apa gitu? Yang kita cari itu adalah cukup. Mau beli mobil cukup, mau beli rumah cukup, kontras cukup.
Gitu. Enak juga ngomong kayak gitu ya.
Iya, jadi saya cukupnya gitu. Jadi maksudnya adalah hidup bahagia gitu. Punya uang banyak bahagia, nggak punya uang banyak tetap bahagia.
Oh, jadi standar cukupnya enak juga ya. Sampai bilang kalau standar cukup dari gue itu beli Lamborghini cukup lah minimal gitu ya.
Sebenarnya cukup-cukup kita mau jalan-jalan ke Raja Ampat cukup, mobil-mobil cukup.
Oke. Pamer di podcast ini boleh kok. Oke. Nah, Mbak, dulu kan sebelum nikah tuh mungkin Mbak punya apa namanya? Sebuah kebiasaan yang memang ketika sebelum dan setelah nikah tuh ada benar-benar perbedaan drastis, dan buat adaptasinya itu mungkin Mbak tuh kayak kaget kayak gitu ya. Karena kan kalau sebelumnya, apalagi yang kayak model-model gue itu kan, kalau sebelumnya kan kayak hubungan yang dalam lawan jenis itu kan ya kita kan jarang ketemu ya, kayak pacaran gitu ya. Kita jarang ketemu, mungkin ketemu ya 1 jam, 2 jam, 3 jam gitulah. Dan perbedaan drastis yang enggak ada, cuma kayak teman, cuma jadi lebih dekat lagi, dan hubungan dengan kayak orang tua pun ya biasa-biasa aja. Sekedar orang tua tuh nganggap kita itu sebagai teman aja gitu kan. Nah, Mbak sendiri ada ngerasain kayak sesuatu yang berbeda drastis kayak gitu sebelum dan setelah nikah, dan ternyata ekspektasi selama ini tentang nikah ada yang berbeda gitu loh?
Ada aja sih sebenarnya, karena aku termasuk yang ngerjain apa-apa sendiri ya. Aku bisa ngerjain, selagi aku bisa kerjain sendiri, aku bakal kerjain sendiri gitu. Nah, perbedaan di sini adalah kita yang biasa awalnya terbiasa dengan kehidupan yang sendiri, kehidupan dengan yang mandiri. Kalau aku secara wanita harus kemudian, dalam tanda kutip, harus kemudian menjadi bergantung.
Oh iya.
Misalnya, aku kemana harus diantar, atau aku apa harus ditemenin, aku ini harus seperti itu. Itu menjadi hal yang kemudian menjadi kayak kebiasaan baru kayak gitu, kebiasaan baru yang harus dibiasakan kayak gitu kan. Awalnya, tuh aku mau kemana-mana juga sendiri juga bisa gitu, mau ngapa-ngapain sendiri juga bisa, mau pergi kemana juga sendiri bisa gitu. Tapi sekarang harus menjadi kayak ada yang bergantung gitu. Terus kemudian tidak menjadi diri sendiri, apa, menjadi terus kemudian kebiasaan bisa dilakukan sendiri, itu kemudian terus berlanjut, kemudian tidak menjadi egois. Jadi kalau kita kan kebiasaannya, gue kan kebiasaannya gini, lo gak bisa ngikutin kebiasaan lo yang kayak gini. Enggak kayak gitu ternyata. Gitu. Kalau ada kehidupan real life nantinya, kayak gitu, kita bakalan banyak mencari titik tengah dari ketidaksesuaian itu. Gitu kan. Jadi, ketika menikah itu, terus kemudian ekspektasi kita nih, ekspektasinya bakal seperti ini, kayak gitu kan. Dan itu tidak 100% itu akan seperti yang apa yang diekspektasikan.
Yeah.
Jadi akan banyak sekali konflik secara psikologis ya, terutama yang akan kita temui nanti kalau kita ya tidak, makanya kan kalau di awal itu nikah muda itu kalau tidak siap secara psikologis itu dia bakalan merasa goyang nantinya.
Udah, Mbak? Udah, aku mau lanjut lagi. Ada yang penasaran nih, Mbak. Tadi kan Mbak kayaknya waktu kayak diskusi dengan orang tua ya, mungkin Mbak tuh ada sebagai seorang wanita ya, memposisikan diri sebagai seorang wanita, ada ketakutan-ketakutan yang memang harus didiskusikan oleh orang tua. Nah, mungkin Mbak bisa sharing lah kira-kira ketakutan-ketakutan yang umumnya terjadi di wanita itu apa aja. Kayak, apalagi dari orang tua kan yang sama-sama khawatir anaknya udah diambil sama orang kan gitu kan ya. Artinya, di keluarga pun punya ketakutan tersendiri, apakah dari entah si laki-laki udah siap atau belum, atau mungkin dari mbaknya sendiri punya sesuatu yang memang orang tua tuh masih belum percaya kalau mbak itu bisa masuk ke jenjang itu kayak gitu dulunya.
Kalau ketakutan punya tuh, ya paham. Ketakutan pasti ada ya, apalagi kalau di keluarga aku adalah anak bungsu.
Aku
anak bungsu dan anak perempuan satu-satunya. Tuh, jadi kayak ibaratnya orang-orang di sekitar rumahku bilang sih kalau aku adalah anak dalam tanda kutip kesayangan kayak gitu kan.
Ulu. Jadi
melepas, ibaratnya kayak keberatan beratnya hati orang tua untuk melepas itu ada dan nyata sekali kayak gitu kan. Jadi ketika bahkan apa ya, ketika beberapa hari menjelang pernikahan, bahkan gitu kan, kayak bapak sama mama tuh kayak ngerasa kayak, ini anakku mau diambil orang loh, ini anakku mau diambil orang loh. Nah, yang kita harus tanamkan, kita itu kan sudah mengambil keputusan bahwa aku mau menikah gitu. Jadi gak boleh goyah juga kayak gitu kan. Kalau kamu sudah mengambil keputusan itu dan sudah menjalani prosesnya sejauh itu, ya kamu juga harus menguatkan langkahmu gitu, meneguhkan langkahmu. Yang pertama kita harus kuat lakuin adalah menguatin orang tua, kayak gitu, orang tua kita, bahwa mama sama bapak atau ayah ibu atau mama papa bukan mau kehilangan anak. Mama sama papa itu mau nambah anak, kayak gitu kan. Mau bertambah anggota keluarganya itu bukan hilang, tapi akan bertambah. Sebenarnya yang anak laki-laki, mama sama bapak itu bakalan nambah satu lagi loh. Jadi itu seperti itu apa gambaran-gambaran yang ketakutan-ketakutan itu, ketakutan-ketakutan yang sudah ada di kepala orang tua kita, kita harus ganti gitu. Kita harus memberikan gambaran atau misalnya insight ke kedua orang tua kita bahwa dengan insight yang positif-positif kayak gitu, dengan memberikan gambaran-gambaran positif, gambaran-gambaran nantinya itu bakalan seperti ini loh gitu. Nanti anak perempuan mama tuh bakalan ada yang jaga loh, bakalan ada yang ngelindungin loh, bakalan ada yang masain loh. Cuman kadang orang tua itu punya standarisasi yang sendiri-sendiri. Berarti takut, ketakutan apa sih? Ibaratnya kayak tadi, si laki-lakinya belum punya pekerjaan yang tetap. Gitu kan? Ketakutan yang pertama itu, apakah anakku nanti akan
hidup
diberi makan hingga kenyang atau itu diajak kelaparan? Nah, seperti itu juga, hal-hal seperti itu juga yang harus kita kuatkan ke orang tua kita. Kita sudah makasih jauh ini, segala resikonya sudah yang ditanggung sudah menjadi pertimbangan juga, jadi insya Allah gak bakalan sampai seburuk itu ibarat. Nah, calon pasangan juga harusnya ketika menyampaikan keinginan untuk kepadanya ajak nikah gitu ya, itu juga harus menguatkan ya, menguatkan kepada ini nanti koisnya ya, nanti ya, ibaratnya nanti akan melamar gitu kan. Itu sih harus memberikan pengertian dan memberikan kepercayaan gitu kepada orang tua ini, saya mampu loh. Saya mampu gitu, saya mampu loh anak-anak saya, anak ibu bapak, saya mampu loh kayak ibu bahagiain anaknya ibu bapak gitu. Jadi gak usah khawatir kalau anaknya ibu bapak itu minta sama saya gitu.
Nah, itu kalau dari sudut pandang seorang perempuan ya, kalau gue sebagai laki-laki kan, dari orang tua sendiri, ya pertimbangannya gak terlalu banyak, gak, rasa cemasnya tuh gak terlalu tinggi ya, karena anak laki-laki kalau dilepas gitu aja, mereka tuh tetap percaya kayak gitu. Beda mungkin ya dengan kondisinya anak perempuan seperti yang udah dijelaskan Mbak tadi. Mungkin ada faktor-faktor tertentu yang membuat orang tua tuh ngerasa nggak yakin sampai di satu titik di mana ketika tadi Mbak bilang yang aku tangkap kayak bukan apa namanya tentang anak tadi ya, bukan melepas anak, cuma kita nambah anak gitu kan ya.
Oke. Okay,
huh. Nah, poinnya kayak gitu yang gue tangkap dari Mbak penjelasan Mbak tadi, dan tadi kan Mbak ada menyinggung soal karakter ya. Nah, yang jadi apa namanya rasa penasaran gue itu terkait misalkan nih kita udah pacaran selama 7 tahun selama yang cukup lumayan lama lah. Nah, apakah di masa yang cukup lumayan itu sudah cukup buat kita untuk mengenal karakter pasangan kita atau pas setelah menikah kita tuh menemukan karakter-karakter yang baru yang kita sama sekali belum nemu dia di sebelum-sebelumnya kayak gitu.
Oke, okay. Jadi mengenal, ibaratnya kan mengenal karakter yeah. pasangan kayak gitu kan, yang sudah pacaran bertahun-tahun, kemudian yang sudah menjalani hubungan yang sudah lama banget, ibaratnya yeah. kan banyak tuh kisahnya yang udah pacaran tahun-tahun aja, ketika menikah belum tentu ibaratnya pernikahannya akan awet kayak gitu.
Uh-huh.
Nah, malah yang ibaratnya kayak ketemu berapa hari, cuman kenal berapa bulan, kayak gitu, yang apalagi yang kemudian dijodohkan, itu kok bisa lebih awet, kayak gitu. Karena kita tidak pernah benar-benar mengenali pasangan kita, kecuali dalam ikatan pernikahan.
Oh.
Jadi ada kebiasaan. Kalau misalnya kalau pacaran, itu pasti kelihatan yang baik-baiknya aja, kan. Pasti mau ketemu, itu harus masih pakai baju bagus, pakai minyak wangi, dan segala macam. Kita akan melihatkan yang baik-baiknya. Kita sifat-sifat baik-baik kita juga kita akan tampakkan, tapi yang jelek-jeleknya dari kita ya kita tampakkan gitu kan. Tapi kalau udah menikah itu semuanya bakalan kebuka, mau baik mau buruknya kita kelihatan semua. gitu. Secara alami ya, itu secara alami ya, bukan buat-buat, mau ditutup-tutupi kayak apapun, nggak bisa. Nanti juga bakal kelihatan dengan sendirinya.
Nah, itu. Dan apakah Mbak ya, Mbak sebagai seorang perempuan juga kan, adaptasi kayak gitu, apakah kalau kayak kita laki-laki mungkin nggak terlalu lama sih, kalau Mbak sendiri sebagai seorang perempuan, untuk adaptasi ke istilahnya suasana yang baru dan karakter-karakter yang tiba-tiba muncul kayak gitu, butuh penyesuaian berapa lama, dan kira-kira untuk menyesuaikan kayak gitu, sikap yang Mbak ambil itu seperti apa sih?
Oh ya, oke. Kadang suka sebel ya, sebel, karena kadang-kadang sebel. Kita sebagai perempuan nih punya beraya hal yang paling kecil ya, punya standarisasi kebersihan tersendiri.
Oh iya.
Nah, gitu kan.
Pantesan kita punya, gue lagi skincare kemarin.
Kita punya standarisasi kebersihan tersendiri kayak gitu kan. Bahwa hal yang simpel, misalnya handuk basah tidak ditaruh di atas kasur.
Gitu. Oh iya.
Itu, dan itu sudah diingatkan berkali-kali, atau sudah diomong berkali-kali, cuman misalnya tetap tidak diindahkan gitu. Nah, kalau kebiasaan-kebiasaan, ibaratnya perbedaan-perbedaan kayak gitu kan, bikin sebel ya, bikin sebel, bikin ini, dan itu tuh nggak bakalan kelihatan ketika kamu cuma pacaran doang, kayak gitu. Itu harus kamu, hal-hal seperti itu hanya bisa dilihat ketika kamu benar-benar sudah menikah. Gitu. Nah, yang perlu perlu kita lakukan adalah yang pertama, kunci semua hubungan itu adalah yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi itu dua arah. Ada masukan, ada feedback kayak gitu. Jadi nanti kita tanya dulu apa sih alasannya kok selalu naruh handuk basah di kamar gitu. Oh, dia kelupaan kayak gitu. Kelupaan atau oh apa? Tadi keburu ini. Oh, ya berarti besok-besoknya kita ingat bilang lagi, jangan lupa handuknya ini, atau kita biasain kayak gitu kan, deketin tuh tempat-tempat jemuran handuk misalnya di sampingnya, biar langsung di kalau jemuran misalnya gitu. Hal-hal sebenarnya seperti itu. Yang pertama itu komunikasi dan cari jalan tengah. Kita nggak bisa setiap saat menggunakan kacamata kita sendiri untuk memandang semua masalah, hatta sekecil apapun masalah itu. Jadi kita harus punya sudut pandang orang lain dan menggunakan sudut pandang yang tepat agar bisa menentukan tindakan apa yang harus kita lakukan. Makanya cari titik tengah. Kita nggak bisa semuanya harus ikut standarisasi aku. Aku misalnya aku orang yang serba teratur, serba terjadwal kayak gitu. Sedangkan suami orangnya yang santai, terus kemudian apa-apa by sesuai bergantung kondisi begitu kan. Itu kan dua hal yang berbeda gitu kan. Aku secara pribadi misalnya mau melakukan perjalanan ke Malang gitu ya. Ini dari awal dari rumah sudah nyiapin kayak gitu. Nanti hari pertama kita bakal kesini, kayak gitu. Bakal ketemu sama si A, si B, si C gitu. So, aku udah nyiapin kayak gitu. Ternyata suami bukan orang seperti itu. Ya udah kita sampai sana, bergantung kondisi, nanti kalau kita ini kita jalan-jalan ke sini, kalau nggak ada ya udah kita ini. Tapi yang jadi kesamaan kita berdua itu adalah kita selalu menyiapkan plan A dan plan B. Jadi misalnya plan nggak cuman dengan satu plan aja, itu nggak bisa. Itu kita harus menyiapkan beberapa plan. Itu pun berlaku kalau misalnya ketika mau mulai usaha berdua nih, biasanya kemarin aku mulai usaha berduanya tuh jualan madu, sarang madu sarang itu, sama jualan trik-trik. Nah, itu ada banyak, itu alhamdulillah bisa dibilang ya lancar-lancar aja sih, lancar dan misalnya juga lumayan, cuman kemudian di masa seperti ini harus berhenti karena prediksi ini, dan kemudian berhenti ketika aku waktu itu hamil dan lahirin.
Dan Mbak, kalau tadi Mbak kan artinya butuh yang namanya komunikasi ya.
Yep.
Nah, Mbak dengan si masnya atau pasangannya ada nyentiaknya dia ini waktu khusus nggak sih selama udah kayak udah nikah tuh buat diskusi buat masa-masa yang kayak belum clear, atau Mbak itu tipe yang kalau ada sesuatu yang kayak udah nggak tahan buat disampaikan, langsung harus selesai saat itu juga.
Oh ya, harus ada ya. Siapa pun pasangan yang setelah menikah harus punya waktu ibaratnya quality time untuk kemudian
sekedar
ngobrol, bahas apa aja, kayak gitu, bahas apa aja, entah itu ya kalau yang punya anak entah itu nanti planningnya nanti anaknya bakalan kemana, atau kalau yang belum punya anak misalnya nanti mau merencanakan program kehamilan dan segala macamnya, itu juga misalnya hal-hal yang seperti itu, misalnya masalah finansial, masalah ekonomi, masalah dan segala macam, itu harus punya quality time untuk ngobrol kayak gitu. Nah, kalau biasanya aku pribadi itu kapan aja bisa ngobrol ya, kapan aja bisa ngobrol, saat makan, saat duduk bareng dan segala macam. Cuman biasanya kita punya pillow talk.
Mantap deh soundnya.
Kita punya pillow talk kayak gitu kan. Jadi biasanya sebelum tidur kayak gitu kan, sambil kalau sekarang biasanya sambil ini, sambil nungguin anak tidur lelap kayak gitu, kita biasanya ngobrol kayak gitu, ngobrol apa aja kayak gitu. Dan kita berdua, kita sebenarnya punya kesepakatan kalau misalnya kita punya masalah apapun itu kayak itu harus selesai sebelum kita tidur.
Wes.
Jadi misalnya nih, saya sebel-sebelan atau kejengkelan atau ada miskom dan segala macam, itu harus selesai sebelum kita tidur kayak gitu. Jadi besok pagi itu ya udah nggak ada masalah lagi, jadi seperti biasa lagi. Ya perempuan dan laki-laki itu punya caranya masing-masing. Kalau misalnya lagi tidak dalam kondisi mood yang baik, kalau perempuan biasanya dia akan banyak ngomong ya, ngomel. Dia banyak komel, serba salah, apa aja yang dikerjain salah, itu banyak yang apa-apa dikomentarin, apa-apa diomong, itu perempuan. Dan perempuan ketika dia lagi seperti itu, jangan didiemin, kayak gitu. Jadi ditanya, apa mau gimana dan segala macam. Ketika dia diem, ke perempuan diem dan segala macam, ditanya, kenapa? Kenapa diem dan segala macam? Dia harus ditanya. Kalau nggak ditanya, itu karena nggak peduli dan segala macam. Kita pasti pasangan kita atau suami itu akan dianggap sebagai orang yang tidak berguna.
Nah, tadi.
Nah, kalau lagi.
Ada lagi.
Kalau lagi lagi. Oh, kalau lagi ada. Cuma dikit lagi.
Oke.
Kalau lagi lagi dia. Kalau lagi lagi biasanya ketika dia lagi bad mood sama satu hal dan segala macam, dia akan menyelesaikan. Dia akan punya butuh quality time tersendiri itu dengan diem. Gitu. Nah saat diem tuh jangan biasanya jangan ditanya, jangan disamperin, jangan diapain, udah biarin aja dulu. Gitu. Nanti lama-lama dia bakalan baik sendiri kok. Itu juga nggak?
Iya. Dan itu menarik ya, karena kita yang baru-baru ini mungkin nggak paham ya gimana nyediain waktu diskusi ya khusus dan waktu-waktu yang sebenarnya pas untuk mendiskusikan sebuah masalah kan. Kadang-kadang ribet nyari waktunya, apalagi tipe-tipe yang mungkin kayak gue bakal dapat pekerjaan yang itu nggak tentu kapan-kapan waktunya. Apalagi kan kalau kita-kita yang dapat pekerjaan kayak shift-shift malam kayak gitu, buat ngatur waktu diskusi di saat malam kan agak susah juga gitu kan. Kita mau diskusi, istri udah tidur kayak gitu. Biasanya shift malam kan pulangnya pagi kayak gitu. Nah dalam posisi kayak gitu, mungkin bisa adaptasi dengan cara yang berbeda lagi ya. Gimana nentuin waktu diskusi, me time-nya kayak gimana. Nah, Mbak sendiri tadi dekat juga sih dengan adaptasi gitu. Kalau kita nikah kan, yang kita nikahi enggak hanya kalau aku sendiri kan enggak hanya ceweknya aja kan?
Iya, pasti dong.
Nah, yang kita nikah itu yang kita nikahi itu keluarganya, entah apa namanya, adik-adiknya, kakak-kakaknya. Nah, dalam posisi kayak gitu, aku tuh enggak bakal expect ya kira-kira kalau misalkan ada orang yang menurut aku asing, tiba-tiba datang dan nginep lagi. Itu merupakan sesuatu yang canggung, baru, apalagi aku gak bakal expect juga ketika ada sebuah aturan-aturan yang dibawa oleh kayak keluarga baru, itu bakal diterapin juga oleh keluarga, oleh kita, kayak gitu. Nah, Mbak buat adaptasi kayak gitu tuh kayak gimana? Apa Mbak ada satu hal yang memang gak bisa diterima oleh keluarga Mbak sendiri, dan Mbak itu menjadi sebuah prinsip kayak gitu. Jadi prinsip kita ya kayak gini, jangan diganggu-gugat kayak gitu.
Oh ya, ada. Jadi kalau dalam Islam tuh ada yang namanya sawabi dan buta goirot ya.
Iya.
Itu hal-hal yang yang bisa dirubah dan nggak bisa dirubah kayak gitu, karena ada prinsip dalam hidupku gitu yang nggak bisa dirubah itu adalah aku sangat tidak suka kayak gitu, sangat amat tidak suka ketika pasanganku itu udah tidur di pagi hari.
Oh.
itu juga berlaku di keluargaku, di keluargaku dan semua di sini itu adalah tidak apa, pagi hari itu tidak digunakan untuk tidur gitu kan. Jadi pagi hari digunakan untuk aktivitas dan segala macam. Gak beraktivitas pun gak masalah kayak gitu kan. Gak ngapa-ngapain pun gak masalah, tapi bangun pagi aja gitu. Bangun pagi aja, mau kamu cuma duduk-duduk, HP nonton TV, atau misalnya nih kalau udah gak puasa, ya ngemil apa segala macam sambil ngopi apa segala macam gak masalah kayak gitu. Asal gitu kan, jangan tidur kayak gitu. Kayak gitu, nah. Itu adalah prinsipku gitu dan keluargaku, dan itu aku sampaikan kayak gitu kan, sampaikan kalau di sini kayak gini kayak gitu kan, di sini orang-orang kayak gini, di sini kebiasaannya seperti ini gitu kan. Dia paham, menerima dan bisa mengaplikasikan kayak gitu kan. Nah, terus kemudian pun di sana pun gitu gitu kan. Aku biasanya nanya kayak gitu, biasanya di sini kebiasaan orang-orang di rumah ini seperti apa, kesukaannya orang-orang di rumah ini seperti apa gitu. Nanti kita bisa ngikutin aja gitu. Jadi kita ikut arus aja, ketika di sini kita ikut gini, ketika di sana kita ikut kan, ikut caranya mereka gitu. Tapi ada kemudian prinsip-prinsip sendiri yang nggak bisa dirubah kayak itu, kayak aku tadi gitu.
Oh ya, kayaknya ada yang kelupaan juga, ini soal apa namanya, kebiasaan dan budaya gitu ya. Pas Mbak nikah juga itu, apakah kayak resepsi itu harus ngudain kiblatnya tuh kayak budaya setempat, atau ya memang kalau dalam kita kan yang penting udah sesuai syariat ya udah jalan aja kayak gitu, bebas mau bentuknya kayak gimana, nggak mewah pun nggak apa-apa, atau Mbak punya pandangan tersendiri itu terkait kayak budaya juga? Karena aku termasuk yang penasaran, tadi itu kan untuk kebudayaan sendiri nggak bisa kayak ditawar-tawar lagi lah, aku punya kebudayaanku kayak gini, jadi kalau kalian bisa ikut ya monggo. Nah, di satu sisi kita kan harus adaptasi juga dengan kebudayaan atau kebiasaan yang berbeda di apa namanya, di keluarga. Kalau Mbak kan keluarganya laki-laki gitu ya.
Ya.
Nah, gimana tuh menurut Mbak? Apa-apa aja yang Mbak harus siapkan kayak mental, oh ternyata gini loh, atau yang sesuatu yang kayak bertolak belakang kayak gitu. Atau memang itu oh ya, soal-soal kebudayaan atau kebiasaan itu udah dibicarakan sebelum pernikahan kayak gitu. Kita punya kebiasaan kayak gini loh. Jadi kalian mau lanjut atau enggak kayak gitu. Jadi seolah-olah kita enggak kaget gitu dengan kebiasaan-kebiasaan baru dan budaya-budaya yang baru kayak gitu.
Iya, itu dibicarakan sebelum pernikahan.
Oh.
Jadi masalah kebudayaan, kebiasaan dan kemudian pola hidup itu bisa menjadi salah satu pertimbangan apakah jadi lanjut atau tidak. Gitu. Paham nggak maksudnya?
Paham.
Nah biasanya kalau orang Melayu kan seperti ini kayak itu, terus orang Jawa itu kan kebiasaannya seperti ini, terus kemudian orang Sunda biasanya punya kebiasaan seperti ini kayak gitu, dan apakah dengan kemudian kebiasaan seperti ini dengan budaya yang seperti ini itu bisa diterima atau enggak? Kalau bisa diterima ya udah lanjut, kalau enggak ya udah. Sampai di sini aja. Cuman aku kemarin orang tuaku itu kan orang Jawa ya. Orang Jawa. Terus kemudian orang tua suami orang Madura. Gitu. Kita di sisi lain suami itu kemarin nanya kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya kebiasaan di sini itu seperti apa? Jadi waktu itu nanya ketika melamar dan menentukan mahar. Gitu kan. Ketika melamar itu biasanya apa saja yang harus dipersiapkan gitu. Nah, nanti
ayamnya dioper aja itu, Mbak.
Apa?
Ayamnya dioper aja.
Oh iya, ini aku lagi di belakang rumah ini.
Oh iya, enggak apa-apa, lanjut.
Apa aja yang perlu disiapin dan apa aja yang perlu apa aja yang harus aku siapin gitu. Nah, itu diobrolin kayak gitu, diobrolin dan kita nemu kayak gitu kan, biar ini juga bisa mempersiapkan kayak apa yang harus disiapkan gitu.
Iya, soalnya kan apalagi aku itu kan kalau masalah kayak agama ada beberapa yang memang kita nggak menyalahkan prinsip orang yang agamanya kayak begini, apalagi soal fikih kan kita punya pandangannya masing-masing, punya kebiasaannya masing-masing. Soal yang prinsip itu menurut aku bakal jadi sesuatu yang ngeri gitu kalau kita di akhirnya nggak tahu kebiasaan kita, dan itu pun bakal sesuatu yang menyebabkan pertengkaran atau konflik kayak gitu yang memang itu nggak bakal kita harapkan kan terjadi. Dan itu lagi, nah Mbak itu dalam apa namanya ya, suami juga apakah caranya sama dengan yang Mbak lakuin gitu? Buat apa pernah waktu adaptasinya lebih cepat Mbak atau suami atau gimana tuh?
Sama aja sih sebenarnya, nggak ada yang mana yang lebih cepat, mana yang lebih baik kayak gitu. Langsung aja kayak itu secara alamiah itu bisa menyesuaikan.
Iya, soalnya di sini kan, oh ya Mbak itu kalau masalah apa namanya adaptasi juga di sini, kalau Mbak tadi bilang Mbak itu tipe yang kalau awalnya itu kerjanya sendiri-sendiri dan yang semenjak nikah jadi bergantung lah istilahnya kayak gitu ya.
Iya.
Nah Mbak sendiri kalau di dalam situasi kayak rumah tangga kayak gitu, peran apa yang diambil oleh kayak seorang istri, peran apa yang diambil oleh seorang suami, atau ada apa namanya Mbak tuh punya prinsip tersendiri, jadi aku tuh kemampuanku kayak gini sedangkan kemampuanku suami kayak gini, jadi peran yang aku ambil kayak gini ya peran suami yang diambil ya kayak gitu, atau memang sesuatu yang Mbak ciptakan sendiri di dalam rumah tangga biar lebih enak aja, lebih fleksibel kayak gitu.
Macam pembagian tugas gitu maksudnya?
Iya, pembagian tugas.
Nggak ada sih sebenarnya, nggak ada pembagian tugas yang aku harus mengerjakan ini dan harus mengerjakan itu, nggak ada. Ya, secara ini aja, pengertian aja kalau yang satu, kalau ini yang sibuk berarti ngerjain yang lain, kayak gitu. Bantu ngerjain yang lain, gitu. Kemudian biasanya yang jadi ini adalah macam pekerjaan domestik ya. Pekerjaan domestik itu apakah semuanya harus dikerjakan perempuan? No, enggak, gitu kan. Jadi nafkahnya seorang suami itu enggak cuma nafkah duit, enggak cuma duit doang kayak itu, tapi dalamnya pekerjaan domestik itu juga sebenarnya itu bukan menjadi sebuah kewajiban bagi seorang istri untuk melakukannya. Jadi sebenarnya kewajibannya itu adalah di suami gitu.
Iya, soalnya kan kalau menurut aku juga, apalagi aku sebagai seorang laki-laki yang manajemen keuangannya buruk, ya mungkin salah satu tujuanku dengan nikah nanti ya dapat orang yang bisa ngontrol keuangan dengan lebih baik gitu ya.
Nah, kalau kita berdua gitu kan, semua proses regulasi keuangan itu ada di tangan istri.
Oh.
Nah, gitu, jadi suamiku tuh kayak kalau uang misalnya cuma buat mobil bensin kayak gitu, mobil bensin mau nyari apa, mau beli apa dan itu minta kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalau ada dapat uang dan segala macam, semuanya pasti dikasihin ke aku.
Soalnya kan
jadi dia sendiri bilang kalau manajemen finansialnya dia nggak begitu bagus gitu, makanya dia nyerahin semuanya itu ke pasangannya.
Iya, sama dengan aku. Dan itu pun, tapi ada kasus yang gini Mbak. Aku tuh ada nemuin yang rumah tangga yang memang bukan dipegang istri. Jadi istri juga mempercayakan ke suami. Jadi suami itu kayak bentuk pos-pos tersendiri. Misal kayak uang bulanan, uang kayak buat belanja bensin, uang buat dana haji, uang buat keperluan-keperluan kayak jalan-jalan, liburan kayak gitu. Jadi suami itu memang nyediain pos-pos sendiri dia kayak nyari juga, dia juga ngatur keuangan juga gitu. Nah, yang paling rawan itu kan, kemarin aku sempat nemuin obrolan ya, di mana kalau mau beli barang-barang, kayak mau jajan atau apa, apakah dalam rumah tangga itu kayak butuh komunikasi semuanya gitu. Misalnya, aku mau beli pulsa segini loh, harus ngomong dulu. Atau ada di kondisi tertentu, ya kalau memang kayak uang yang dibutuhkan di bawah 100.000 ya tinggal terserahlah mau beli apa aja kayak gitu. Untuk manajemen keuangan di di dalam pandangan Mbak kayak gimana biar ya menurut biar lebih oke okay lah gitu.
Iya. Paham nggak poinnya Mbak? Paham. Kalau tadi menentukan pos-pos ya, menentukan pos-pos misalnya ini untuk digabung, ini misalnya untuk jalan-jalan dan sama sih dengan jajan gitu, dan ini misalnya untuk biaya kebutuhan kayak gitu kan, itu memang ada dan itu biasanya aku yang atur gitu kan. Dan kemudian apa ya yang terakhir tadi apa
beli misalnya mau beli apa gitu.
Oh beli ya apa? Mau beli apa, aku sendiri yang paling sering shopping kan aku ya. biasanya ngomong dulu kayak gitu kan, biasa basa-basi dulu kayak gitu kan. Kan nama anak aku Aruna ya misalnya, ya ini kayaknya lucu deh buat Aruna gitu, berapa katanya tuh ini kayak gitu, berapa beli ya kayak gitu, ya udah beli aja kayak gitu kan. Biasanya responnya beliau selalu ya udah beli aja, uangnya cukup ya udah beli aja gitu.
Soalnya kalau jadi, memang mudah posisi ini mungkin Mbak memang punya hobi belanja ya, dalam satu sisi mungkin suami kan juga ada yang tipenya belanja kayak beli itu yang robot kecil apa namanya tuh kayak Gundam dan lain-lain lah gitu.
Oh ya ada kalau suami itu tuh tertarik dengan audio apa yang kayak earphone dan segala macam kayak gitu, dia bilang dia kalau mau beli apapun dia selalu bilang gitu. Dan waktu itu dia pernah main aquascape. Aku main aquascape. Tahu aquascape?
Gak tahu.
Kayak aquarium, semacam membangun ekosistem di bawah air kayak gitu loh. Kayak dia anak biologi kan, dia suka kayak akuarium gitu, cuma ditanam pakai tanaman-tanaman hidup gitu.
Oh.
Nanti searching deh aquascape deh.
Oke.
Nah, jadi ketika dia bilang, mau ini dong apa? Kita di rumah kita dibikin aquascape kayaknya seru deh gitu kan. Emang apa aja, dan aku tahu kan prinsipnya berapa dan segala macam. Kalau misalnya aku nggak ini bisa nggak ditekan kayak gitu. Itu ya ada diskusi dan ada ini. Kembali lagi itu meskipun dia yang punya duit ya, dia nanya pendapat aku kayak gitu. Aku bikin ini ya kayak gitu. Selalu apa ada komunikasi dan tadi cowok ini bilang kalau di bawah 100.000 gimana kayak di bawah 100.000 biasa gimana, tergantung apa dulu kayak kita yang mau dibeliin kayak gitu. Kalau misalnya untuk belanja kebutuhan misalnya belanja sembako dan segala macam itu kayaknya nggak perlu nanya. Misalnya kalau kita berkunjung kemana gitu ya, apalagi sekarang kan aku di rumahnya orang tua gitu ya. Aku biasanya belanja kayak kebutuhan rumah kayak gitu kan, itu biasanya aku nggak ngomong sama suami kayak gitu. Aku cuma ngomong kayak kamu mau belanja ini, oh ya udah sana gitu. Nggak ada kayak gitu mau belanja apa aja berapa kayak gitu, nggak ada kayak gitu.
Soalnya
sih, oh, iya. kalau ada punya uang ya beli, kalau nggak ada ya sabar.
Iya sih Mbak, soalnya kan aku ada nemu tipe yang tadi kata Mbak tuh yang nentuin. Kalau di bawah kayak gini, ya nggak perlu komunikasi. Kayak tipe suami ada yang memang nentuin di bawah 1 juta, ya terserah mau beli apa aja. Kalau udah di atas 1 juta, ya itu memang harus dikomunikasiin karena udah cukup menggunain banyak dana ya, banyak duit. Dan ada juga tipe yang aku temuin, itu yang tadi aku bilang suami itu dipegang kendali penuh. Kayak manajemen keuangan, perencanaan, dan lain-lain. Dan tipe suami itu memang minta maaf dulu daripada izin dulu gitu. Jadi setelah dia beli, dia tuh baru ngomong, tadi aku beli ini loh, berapa harganya, buat apa kayak gitu. Dan kalau memang nggak diterima sama istri, dia tinggal bilang ya maaf dan bla 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 kayak gitu. Soalnya yang kontrol penuh terhadap keuangan dipegang sama suami, dan istri pun dalam kasus yang aku terima, dia itu memang udah percaya sama suaminya kayak gitu ya.
Ya itu lihat. Kembali ke masing-masing sih ya.
Iya.
Kembali ke masing-masing.
Kemampuan.
Kalau kita sih nggak kayak gitu. Kita biasanya selalu didiskusiin. Pokoknya prinsipnya gini. Kalau pengen sesuatu, uangnya ada, dan itu ibaratnya ya bagus dan penting kayak gitu, ya udah beli, kalau nggak ada ya udah sabar kayak gitu aja.
Nah ini Mbak, nyambung lagi soal tadi kan masalah prinsip kayak ngatur keuangan dan lain-lain. Nah mungkin Mbak salah satu bagian alasannya Mbak yang ngatur keuangan mungkin biar uangnya yang digunain sama suami nggak diperuntukkan untuk orang kedua lah gitu. Karena ada ngambil prinsip kayak gitu, kalau apa namanya duit diatur istri, salah satunya buat nyegah terjadinya kayak gitu. Dan berlanjut lagi, kira-kira apakah konflik apa namanya kayak kalau aku pacaran kan konflik yang terjadi mungkin hanya kayak chat sembunyi-sembunyi, chat sama cewek lain dan belum ada konflik yang terjadi antar keluarga kayak gitu, belum banyak lah. Nah mungkin Mbak bisa ngasih tahu juga tuh konflik-konflik yang terjadi selain tadi ya masalah finansial karena khawatir dikendalikan oleh orang kedua juga. Kira-kira apa yang memang kita nggak expect itu bakal jadi konflik, ternyata bakal jadi konflik juga kayak gitu. Ngerti nggak poinnya Mbak?
Iya ngerti. Jadi kita itu biasanya kadang suka, aku biasanya ngeremehin, oh biasanya nggak kayak gini. Kita harus benar-benar bisa, kayak tadi kalau cuma sebatas pacaran ya nggak bisa gitu kan. Kita benar-benar bisa memahami karakter pasangan kita itu dengan menikah gitu. Ada loh suatu ketika itu, aku nggak expect bakalan, itu tuh perkataan itu menyinggung kayak gitu kan. Jadi aku ngomong sambil lalu lalang dan biasa aja kayak gitu, biasa aja. Ya sambil ketawa-ketawa dan segala macam. Direspon juga dengan ketawa-ketawa kayak gitu. Cuma beberapa jam kemudian terus kemudian jadi diem. Lah kenapa kayak gitu kan. Aku kemudian feedback lagi. Apakah ada omonganku atau apa yang salah kayak gitu. Nah ketika kondisinya sudah settle aku tanya kayak gitu kan. Tadi kenapa diem gitu kan. Terus dia bilang, aku gak suka kalau kamu ngomong kayak gini kayak gitu. Oh gitu kayak gitu kan. Jadi kita gak bisa kayak gitu kan, harus pakai kacamata kita sendiri. Aku loh biasanya kayak gini. Aku gak apa-apa biasanya kalau kayak gini, kayak gitu kan. Dan kita gak bisa kayak gitu. Kita harus bisa punya empati yang tinggi lah. Dari kita sudah menikah itu.
Jadi yang tadi Mbak ngambil prinsip kayak ngatur keuangan itu salah satunya bukan untuk itu bukan Mbak?
Untuk apa?
Yang ngambil kontrol manajemen keuangan tuh dipegang oleh biar nggak takut kalau si mas-masnya itu alokasi jalannya biar mungkin nggak ke orang yang kedua kayak gitu.
Oh enggak sih.
Oh enggak. Ya.
Aku nggak kayak gitu. Aku punya akses semuanya kok. Mobile bankingnya aku punya akses, aku rekeningnya aku punya akses dan segala macamnya aku punya akses. Jadi dia open access kayak gitu. Ketika dia bikin mobile banking dan segala macam, dia kasih tahu aku passwordnya dan segala macam biar tahu aja saling keterbukaan satu sama lain.
Berarti dia tahu punya Mbak juga tahu punya dia gitu.
Dia nggak tahu punya aku, tapi aku punya aku.
Aneh juga ya. Dan gini Mbak, tadi kan balik lagi ke finansial di dalam pernikahan nanti, atau Mbak punya pandangan tertentu ya, karena ada tipe apalagi yang model kayak orang yang dapat kerjaan PNS ya, kalau nargetin beli barang yang gede-gede kayak beli motor, beli mobil itu kan jauh apa namanya dia tuh baru bisa beli kayak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun gitulah, sampai kayak dalam posisi jabatan tertentu dia tuh baru bisa beli kayak gitu, baru bisa tabungan itu baru bisa cukup. Nah kalau di keluarga Mbak tuh modelnya kayak freelance kayak itu, kayak orang yang kerja-kerja di freelance kan, kalau mau dapat duit banyak ya ditambah dong jobnya kayak gitu ya. Misalkan kita target bulan ketiga itu mau beli mobil, jadi job apa yang harus dicari biar dapat nih mobil ini kayak gitu. Tipe Mbaknya kayak gimana atau punya pandangan tertentu Mbak?
Kalau nggak ada sih, nggak harus yang kita bulan ketiga pengen punya mobil, ternyata belum cukup, ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Kalau aku sama suamiku sih termasuk orang yang kemudian santai dalam hal kayak misalnya targetan-targetan yang dalam tanda kutip sifatnya duniawi itu ya lebih lunak aja kayak gitu. Misalnya kita pengen beli ini nih kayak gitu, oh ternyata lo ya belum cukup, ya udah sabar aja nanti. Itu kemudian kita pakai piramida. Apakah kebutuhan ini penting? Penting mendesak atau penting, atau mendesak saja tidak penting, atau tidak penting dan tidak mendesak. Paham nggak maksudnya?
Paham, paham, paham. Itu kan ada tabelnya juga kan, tabel yang segi posisinya segi empat kayak gitu. Di tabel ini isinya ini, tabelnya ini isinya ini.
Iya, ya kita gunakan.
Kalau prioritas gitu kan ya.
Kalau emang kebutuhan itu penting dan mendesak, ya udah kita memang usahain bareng-bareng buat itu. Gitu. Kalau itu kebutuhan yang tidak penting dan tidak mendesak, ya udah santai aja gitu, sabar aja. Atau kita juga belum sama-sama belum butuh, cuma sekedar keinginan aja, bukan kebutuhan.
Soalnya ada nih yang aku dapat masukan kayak long financial planning kayak gitu, kayak kalau dana haji mau ditargetkan berapa tahun, kayak 10 tahun, kita tuh udah targetin kalau bisa udah haji kayak gitu. Nah, dari sekarang kira-kira gimana tuh mau capai target kayak gitu, gitu kan kalau Mbak tadi bilang masalah bukan duniawi ya. Kayak haji kan termasuk kebutuhan yang istimewa ya menurut aku ya. Dan itu pun butuh waktu yang gak sebentar buat ngumpulin dana kayak gitu kan.
Iya. Yeah.
Nah, kalau kayak gitu Mbak punya cara tersendiri gak buat manage-nya?
Kalau aku secara pribadi sih punya alokasi ya, alokasi cash dana tabungan, itu dana tabungan itu yang harus terisi misalnya, itu kayak ya itu kayak dana anak dan kemudian kayak tadi dana haji. Nah itu dia punya targetan, misalnya kita punya penghasilan segini dan itu bakalan misalnya nih bakalan bisa itu sampai berapa tahun. Nah itu sebenarnya ada, cuman aku secara pribadi belum mengalokasikan untuk itu sih.
Soalnya kan kalau buat yang apa nih yang tadi aku ngomong kayak kerjanya memang di PNS itu memang nggak bisa tuh sifatnya kayak tipenya freelance. Kalau di satu waktu penghasilannya benar-benar gede, di satu waktu mungkin agak defisit lah ya, cuma dapat berapa kayak gitu kan. Nah, di saat waktu dapat penghasilan besar kan itu bisa dialokasikan untuk dana-dana memang jangka panjang kayak gitu. Kalau kerjanya freelance ya, freelance. Kayak yang model apa, banyak lah kerjaan-kerjaan freelance yang tiba-tiba dapat proyeknya banyak, kayak gitu. Semacam desainer, semacam MC, dan lain-lain lah gitu. Temanku ada yang MC, dia tuh di posisi corona kayak gini, jobnya tuh banyak yang turun, tapi di satu waktu dia tuh pernah dapat MC, satu hari tuh udah ngisi 2 atau 3 tempat lah, kayak gitu. Gitu. Nah, tadi sampai mungkin udah lumayan lama juga di kita ngobrol, Mbak. Iya, sampai ke kesimpulan, Mbak, mungkin Mbak punya masukan tersendiri lah buat kita-kita, entah itu dari usia kira-kira, usia yang kira-kira cocok untuk menikah kayak gimana, atau ada apa namanya standar tertentu kira-kira dikatakan siap menikah itu kapan, dan ekspektasi apa yang jangan sampai terpasang ketika sudah menikah itu kayak gimana? Paham nggak poinnya?
Ya. Semacam closing statement ya ini ya.
Ya siap.
Kalau dari aku secara pribadi sih ya, namanya menikah itu menyatukan dua sisi. Menyatukan dua sisi. Kita menyatukan dua sisi, deh. Semuanya menyatukan dua sisi untuk membangun sebuah sisi bersama. Jadi menikah tanpa sisi itu nantinya bakal di perjalanannya bakal nggak ada tujuan. Jadi tentukan ketika kamu sudah punya keberanian untuk menikah, berarti kamu sudah mengambil kesiapan untuk kemudian lebih menjadi diri yang tidak egois, kemudian menjadi orang yang lebih pengertian, menjadi orang yang lebih kemudian mengerti satu sama lain, kemudian rela berkorban dan segala macamnya. Dan itu bisa dilalui kalau kemudian ada komunikasi, kayak gitu, komunikasi yang intensif itu bukan komunikasi yang apa ya, berkualitas, bukan, nggak hanya intensif ya, berkualitas kayak gitu. Jadi ada masukan dan ada feedback gitu. Jadi kita tidak bisa, komunikasi itu harus dua arah kayak gitu. Kalau nggak dua arah namanya ngomong sendiri kayak gitu kan. Jadi membangun komunikasi di awal, dan banyak kemudian masih apa ya, pemakluman-pemakluman dan pengertian-pengertian kayak gitu kan. kalau kita biasanya punya standarisasi A kayak gitu, A harus A kayak gitu kan, ketika sudah menikah mungkin bisa kita berubah standarisasi menjadi B dan C. Oke, kalau kita punya standarisasi harus 10 kayak gitu kan, ketika menikah itu mungkin bisa jadi 8 atau 9,5 gitu kan. Dan ketika sudah kondisi menikah itu kita tidak, kondisi ideal itu bisa kita ciptakan kalau kita punya planning yang baik. Kita punya planning yang baik dan kemudian kondisi yang kemudian mendukung. Jadi peran penting dalam pernikahan itu harus dibangun antara dua belah pihak. Tidak bisa hanya dibangun oleh pasti kepala rumah tangga sendiri ataupun istri sendiri. Gitu. Deh, itu aja.
Oke, makasih Mbak. Mungkin lain waktu kita bakal gali lagi dari perspektif yang laki-lakinya. Mungkin kalau nama suami Mbak Mas Ruby kan?
Iya.
Nah, mungkin nanti kalau Mas Ruby lagi nggak sibuk, kita bisa sharing-sharing dari sudut pandang laki-laki ya. Karena tadi yang mbak keluarin apa namanya pendapat-pendapat atau prinsip-prinsip yang mbak bagikan ke sini, mungkin itu lebih kepada sudut pandang perempuan, karena mungkin ada perbedaan perspektif ya, laki-laki memandang pernikahan itu kayak gimana, memandang sebuah planning yang harus disusun ketika menikah itu kayak gimana, mungkin ada sesuatu yang berbeda kayak gitu ya. Dan buat kalian pendengar-pendengar podcastnya Kok Isyauki, kalau ada yang mau ditanyain tentang seputar tema kali ini ya, ya kalian bisa masukin pertanyaan kalian, bisa lewat DM Instagram gue di @koisyauki ataupun kirim email di syaukikois@gmail.com. Dan buat kalian yang belum follow podcast ini, gue ingetin buat follow, tombolnya berada di sebelah pojok kiri atas. Dan kalau podcast ini ngerasa bermanfaat buat kalian, silahkan share buat baik ke teman-teman, orang-orang yang kalian kenal dan siapapun lah. Harapan dari podcast ini, apalagi dengan tema pernikahan, itu bisa ngasih insight baru buat kalian yang memang kira-kira ada sesuatu yang masih belum dimengerti, ada sesuatu yang memang, oh ini loh jawabannya, ternyata lewat podcast ini gue jadi tahu kayak gitu. So, terima kasih untuk waktu dengarnya selama kurang lebih satu jaman. Dan Mbak Ii, makasih ya untuk waktunya hari ini.
Oke, sama-sama.
Dengan berakhirnya podcast ini, gue langsung benar-benar masih ngucapin terima kasih buat kalian para pendengar podcastnya Kok Isyauki. So, bye-bye. Aku putus ya, Mbak.